เรื่องที่5หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่ใช้ในกระบวนการวิจัยหลักปฏิบัติที่ใช้ในกระบวนการวิจัยในเรื่องนี้ผมจะพูดหลักปฏิบัติที่สำคัญที่ถูกฝังแน่นอยู่ในกระบวนการวิจัยนะครับแสดงถึง mindset ชุดความคิดของนักวิจัยที่สำคัญ2ประการหลักที่1คือหลักการใช้ดุลพินิจหรือหลักเหตุผลหลักการใช้ดุลพินิจหรือหลักเหตุผล logical approachlogical approach วิธีการเชิงเหตุผล logic นะครับ logical approach วิธีการเชิงเหตุผลในการวิจัยและหลักที่2คือหลักประจักษ์นิยม empirical approach empirical approach วิธีการเชิงประจักษ์ผมขออธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ logical approach วิธีการเชิงดุลพินิจเชิงเหตุผลนั้นเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยเช่นนักวิจัยไปทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาข้อสรุปว่าการสอนแบบ A กับการสอนแบบ B แบบใดดีกว่ากันหาจาก literature ในสุดแนวโน้มของคำตอบคือการสอนแบบ Bการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบ B นะครับดีกว่าวิธีการสอนแบบปกติคือแบบ A แล้วเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าวิธีการสอนแบบ B น่าจะให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าแบบ A อันนี้คือวิธีการเชิงเหตุผลเชิงเหตุผลอยู่ในกระบวนการวิจัยพอหลังจากเขาทำชุดการสอนทำชุดการสอนเสร็จแล้วนะครับทำชุดการสอนเสร็จเนี่ยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิดูผู้ทรงวุฒิจะพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นประโยชน์ความถูกต้องตามหลักวิชาผู้ทรงคุณวุฒิก็จะตรวจดูวิธีสอนหรือแผนการสอนของนักวิจัยคนนี้นะครับพิจารณาในเชิงความใช้เหตุใช้ผลดูความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องตามหลักวิชาหรือความน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไอ้นี่คือผู้สูงใช้หลักเหตุผลใช้ดุลพินิจใช้ประสบการณ์เป็นตัวตัดสินจริงๆไม่สามารถตอบได้จริงว่าวิธีสอนนี้เหมาะสมจริงหรือไม่ดีจริงหรือไม่เป็นประโยชน์จริงหรือไม่ตอบไม่ได้นะครับตอบได้แต่ว่ามันเป็นวิธีสอนที่ดูดีดูเหมาะสมดูเป็นไปได้ถูกต้องตามหลักวิชานะครับและดูน่าจะเป็นประโยชน์หลักตรงนี้เรียกว่าหลักเหตุผลนะครับหรือพอเราทำเครื่องมืออื่นเช่นทำแบบสอบถามทำแบบสัมภาษณ์ทำแบบสังเกตแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตเหล่านี้ถูกนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิดูไอ้ตรงนี้ก็ยังเรียกว่าเราใช้หลักเหตุผลในการตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นในสายตาของผู้ทรงคุณวุฒิเราอาจจะเรียกว่าการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาการตรวจสอบความตรงตามจุดประสงค์item objective congruent การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์เป็นต้นพวกนี้อยู่ในกลุ่มการใช้หลักเหตุผล logical approach ทั้งสิ้นนักผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเครื่องมือเหล่านั้นรูปแบบการสอนเหล่านั้นเหมาะสมหรือดีจริงหรือไม่นี่เป็นหลักที่หนึ่งหลังจากนั้นจะมีการนำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆนะครับเพื่อดูว่ามันมีค่า reliability ความเที่ยงมีค่า validity ความตรงหลายคนเรียกว่าความเที่ยงตรงนะครับความเที่ยง reliability หลายคนเรียกว่าความเชื่อมั่นนะครับ relibilityvalidity ครับ reliability คือความเที่ยงหลายเล่มเรียกว่าความเชื่อมั่น validity ความตรงหลายคนเรียกว่าความเที่ยงตรงนะครับอันนี้คือไปดูในเชิงคุณภาพของมันในเชิงประจักษ์หลังจากไปใช้จริงอันนี้เริ่มเข้าสู่หลักประจักษ์นิยมทดลองใช้จริงคือหลักประจักษ์นิยม หรือพอเป็นวิธีสอนหลังจากผ่านการดุลพินิจแล้วก็เอาไปทดลองใช้จริงการทดลองใช้จริงตรงนี้เรียกว่าใช้หลักประจักษ์นิยมดูผลที่เกิดขึ้นจริงเกิด utility จริงๆหรือเปล่าอันนี้หลักประจักษ์นิยมนะครับเกิด utility เกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าคือเด็กผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นไหมเด็กมีทักษะมากขึ้นไหมเด็กพึงพอใจไหมอันนี้เป็นหลักประจักษ์นิยมนะครับดูจากของจริงเหตุการณ์จริงเลยนะครับนักวิจัยเป็นนักประจักษ์นิยมจริงๆไปเชื่อในหลักประจักษ์นิยมแต่ว่าจำเป็นต้องผ่านหลักเหตุผลในกระบวนการวิจัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดขึ้นนะครับหลักประจักษ์นิยมมีคอนเซปต์ที่สำคัญคืออะไรก็ตามที่เอาไปทดลองแล้ว if it work it is right ถ้าทดลองใช้แล้วมัน work ก็แสดงว่ามันเข้าท่ามันถูกต้องมันดีจริงๆ if it work it is right นี่คือ2หลักในกระบวนการวิจัยนะครับหลักเหตุผล logical approachใช้ในกรณีพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือหรือวิธีการต่างๆโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือโดยรีวิวลิเทอเรเจอร์หลักประจักษ์นิยมคือหลักตอนไปทดลองใช้จริงเรียกว่าหลักประจักษ์นิยมครับ